halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka efemyada geeska Afrika iyo internetkood caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dadkana dhageysanayo dhammaantiinba waa subax talaada ah sanadkuna waa 2015 waana kooda bisha.
Safarkan wuxuu ku saabsanaa cazuumad aan ka helay si wada jir ah qolooyinka State Departmentiga iyo Chief John Harrington oo Minneapolis chiefka booliska Metro Transitka. Marka runtii afar bil ka hor buu Muqdisho noogu yimid.
Kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo ka warbixinaya socdaal uu ku yimid dalkan Mareykanka. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
Kowda bisha December ee sanadka 2015 weeyaan waxaa kaloo aan idiin haynaa dhegeystayaal qodobada aan idiin hanana ka mid ah haweenka nadaafadda ka shaqeeya ee magaalada Kismaayo oo ka cabanaya in shaqadii ay hayeen lagu wareejiyo shirkado.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka qayb galayay shirweynaha qaramada midoobay ee looga hadlayo cimilada ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in dunidu ay wadaagto dareen degdeg ah oo markaasi lagu xakameynayo qiiqa gaaska ee wasakhaysan iyo sidii loo xadidi lahaa in heerkulka caalamku uu kor u kaco. madaxweyne Obama ayaa wuxuu sheegay in indhihiisa uu ku arkay saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay gobolka Alaska iyo tuulooyinka ku xiriirsan. hogaamiyaasha dunida ayaa waxa ay ka wada shaqaynayaan in ay heshiis ka gaaraan tallaabooyin hoos loogu dhigayo heerkulka inaanu kor u soo kicin. madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa waxa uu ka digay caqabado shir madaxeedkaasi ku yimaada sidii heshiis loogu tallaabsan lahaa qalinkana lagula duugi lahaa magaalada Paris, kaasi oo ay ka mid yihiin sharciyeynta heshiisyada, maalgelinta dalalka saboolka, iyo weliba la socodka ballanqaadyada dalalka ay ku xadidayaan wasaqaha gaaska oo keena in dunidu ay dirto.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Burkina Faso ayaa laga shakisan yahay amaba loo tuhmaya in uu hogaaminayo natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee dhowaanta dalkaasi laga qabtay. wariyaha VOA-da Emily Ayob ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Ogadugo, waxaana sheegaysaa in natiijada hordhaca ah Isniintii shalayto amaba doorashadii ka soo baxday ay muujinayso in 50% uu ku horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Mr. Roch Christine Cobra. waxaana ay sheegaysaa in guddiga doorashooyinka Burkina Faso ay xalayto saqdii dhexe xilliga dalkaasi ay isugu yeedheen wariyeyaasha si ay u shaaciyaan natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday doorashadii la galay Axaddii. 5 million oo qof oo isu diiwaan geliyey in ay codeeyaan ayaa ka dooranaya 14 musharax oo u tartamaya doorashada madaxtinimada dalka Burkina Faso.
wakiilo ka kala socda Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo dalka Japan ayaa todobaadkan ku kulmi doonaa magaalada Washington si ay uga wada xaajoodaan arrinta nukleerka Kuuriyada Waqooyi. sidaasina waxaa shalayto Isniin ahayd magaalada Seoul ka sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Kuuriyada Koonfureed. sarkaalkaasi oo ka gaabsaday in la magacaabo ayaa waxaa laga soo xogtay in wufuudda laga filayo in ay wadaagaan qiimeyntooda la xiriirta xaaladaha amniga ee gacanka Kuuriya, isla markaasina ay uga hadli lahaayeen sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dadaalada diblomaasiyadeed ee ku aadan xalinta ismarwaaga ee hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. sarkaalka ayaa wuxuu sheegay in wakiilada sidoo kaleeto ay u badan tahay inay dib u caddeeyaan go-aan markaasi looga dhigayo gacanka Kuuriya goob ka caagan hubka nukleerka, iyagoo ka jawaabaya dadaalada ay Kuuriyada Waqooyi ay dib ugu soo cusboonaysay ee ah in la gaaro ahdi nabadeed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya sareeye gaas maxamed sheekh xasan xaamuud oo socdaal ku yimid dalka maraykanka ayaa wareysi u siiyey v o eda wuxuu ku sheegay in dowladda maraykanka ay weydiisteen in tababaro la siiyo saraakiisha ciidamada booliiska soomaaliyeed islamarkaana wuxuu baaq u jeediyey in ardayda dugsiyada sare dhammaysata iyo aqoon-yahanka soomaalidu ay ku biiraan ciidamada wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa taliyaha kula kulmay magaalada minneapolis ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada socdaalka uu ku yimid maraykanka
safarkan wuxuu ku saabsanaa casuumad aan ka helay si wada jir ah qolooyinka state departmentga iyo chief john harrington oo minneapolis chiefka ah booliiska metro transitka marka runtii afar bil ka hor buu muqdisho noogu yimid wuxuu wax ka soo arkay kaalinta ay maraykanka kaga jiraan dhisidda ciidanka booliiska wuxuu soo qiimeeyey baahida aan u qabno in la kobciyo xagga tayeynta ciidanka booliiska soomaaliyeed marka runtii waxay noqotay in arrintii maskaxdiisa ay ku dhegto oo markuu halkaan imaadeen casuumaddan oo noo soo fidiyey marka waxayna maanta si rasmi aan noogu bilaabtay saaka subaxii howlihii aan u imaanay halkan oo aan la kulanay dhammaan in badan hay-adaha amniga ee booliiska ee maamulkan Minnesota.
Waxyaabaha marka adinka idii goonida ahaa ka ciidanka soomaaliyeed ahaan ka tali ahaan aad doonayseen in aad ka faa'iidaysatan ama la idinka taageero maxaa ka mid ah oo aad ka wada hadasheen maanta?
Waxaa ka mid ah waxa waaye runtii waad ogtahay yacni ciidankan oo 17 jirsaday oo hadda 27-kii da'diisii gal raba 20-ka December ayaa runtii burbur xoog leh ka soo gaaray dhinaca tababarada iyo dhinaca iyo qalabka iyo dhinaca daryeelka marka waxaa loo baahan yahay marka in dowladda Soomaaliyeed waxay qaban kartay inagu caawinta oo iska yar maadaama waddankii duruuf adag ay ka jiraan haddana waxaa jira marka dowlada aan asxaab nahay oo xiriir naga wada dhexeeyo ayagana gacmahan u horsanaa oo ah ku saabsan dhinaca tababarada waayo qofka haddaan tababarka laga dhisin wax badan ma qaban karo qalab waa la heli karaa qofkiina waa la heli karaa laakiin waxaan la heli karin qof tababaran marka waxaa noogu muhiimsan aan u socono waxa waaye in la dhiso tababarka dadka saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed
ilaahay hadda marka ciidamada tababarka la siiyey iyo cidda idinka taageerta tababarada hadda aad hesheen amaba kuwa hadda socda
wallahi way fara badan yihiin oon kolley dadaal badan baa jira anaka naftarkeena booliis ahaan waxbaan tababarnaa dowlado kale oo asxaab anahay wayna gacan siiyaan marka rajo badan waa ka qabnaa arrintaas inay wax tarto ummadda soomaaliyeed unbaan waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada ka baxda dugsiga sare iyo jaamacadaha ka baxay inay booliiska soomaaliyeed ay kusoo biiraan waddan waxaa xoreeya ama dad ka dhiga waxa waaye dhallinyaradiisa waddan waxaa dhibka ka saara waa dadka aqoon-yahanka waa in nafta loo huraa marka in aqoon-yahan badan ay kusoo biiraan ciidanka booliiska soomaaliyeed waayo dad hadda ciidanka ku jira intooda badan waxay u badan yihiin dad oo waqti hor badan soo shaqeeyey dadaalo badan muujiyey laakiin da'dooda kor bay usii socotaa raggii bedeli lahaa in la helo waay marka
dabcan ciidanka booliisku waa ciidankii amniga iyo nidaamka iyo bulshada isu hayay haddii aanu jirin dabcan horumarkii ammaankii intaba lama helayo in ciidanka la iska qorana shaqo sahlan ma ahan marka maxaad ku xulataan ciidamada marka aad qoreysaan booliiska soomaaliyeed
marka aan qorayno ciidamada booliiska soomaaliya hadda kulley waxaa jiri jiray shuruudo lagu qoro laakiin hadda xiliyadan lagu jiro shuruudihii lama isticmaalin laakiin markii aniga aan xilka qabtay shuruudo ayaan dejinay oo ahayd dugsi sare dad ka baxay in la qoro iyo dad dhallinyaro cusub ayagana la qoro laakiin kuwa cusub waxaan u qabanay da sheegaysa 18 jir ilaa iyo 30 kuwa dugsi sarena waxaan ku shardinay in ay shahaadadooda ay la imaadaan imtixaan interviewna laga qaado intii ku baastana markaa ciidanka loo qaato intii ku dhacdayna qaarna way iska tageen qaarna waxay ogolaadeen inay ku shaqeeyaan sarkaal xigeen
tirada guud ee ciidamada hadda ee booliiska ah soomaaliya waa intee
tiradiis ilaa 70 waad inta gacantaan ku hayno
meeqaad rajaynaysaan inay inuu muxuu yahay qorshaha ka yaala tirada aad rabtaan in la gaarsiiyo
qorshaha ka yaala waxaa waad garan kartaa waddankii nabad buu qaatay ummaddii amnigii usoo jeesatay horumarkii baa loo soo jeestay ganacsigii baa soo kobcaya yacni runtii 17,000 iyo maaragta waxba kama taraysa amniga marka laga hadlayo maarata yani soomaaliya oo booliiska ah marka runtii waxa waaye qorsho badan ayaa noogu degsan arintaas
waa garta ugu dambeynta bulshada iyo ciidamada amnigu wada shaqayntooda ayay ku hirgeli kartaa amni in laga helo dalka sidee bay tahay wada shaqaynta ka dhexaysa bulshada soomaaliyeed khaasatan caasimada soomaaliya haddan inta badan awoodda dowladdu ay jirto iyo ciidanka amniga ee booliiska soomaaliyeed
isdhexgalka bulshada runtii gobolka banaadir iyo ciidanka boliiska soomaaliyeed guud ahaan ayay uga wada shaqeeyeen sidii la rabay ma aha, laakiin way socotaa, way bilaabatay. Oo mar haddii la bilaabay, hoggaan baan u magacaabnay oo ay gabar madax ka tahay oo hoggaanka maarata yani isdhexgalka bulshada la dhahayo. Waxaan ka qayb qaadanaa nadaafadda laga qabto magaalada Muqdisho, waa ka qayb qaadanaa hadaan boliis nahay. Waxaan ka qayb qaadanaa u gargaarka dadka tabaaleysan, ambalaasyada aad baan u siinaa. Waxaa kaloo jira markaa isdhexgalka marka xafladaha ay jiraan, maaragtay anakana qayb weyn baan ka qaadanaa. Laakiin waa wax dhaqaale fara badan u baahan, qorshe adag u baahan, dadkii xataa in la fahamsiiyo u baahan. Isdhexgalka bulshada macnihiisu muxuu yahay? Laakiin rabitaankii dhinaca degmooyinkana waa ka jiraa, dhinaca boliiskana waa ka jiraa. Laakiin bilow baan joognaa hadda, oo ma ku dhihi karo maaragtay meel fiican bay maraysaa, laakiin bilow baan joognaa. Marka maalinba maalinta ka xigta marka inaan sii kobacno oo aan isdhexgalkii bulshada sidii la rabay aan gaarsiino si amnigii loo sugo. Waayo amniga wuxuu ka wada dhexeeyaa dadweynihii iyo dowladdii ka dhexeeya, amniga dadweynaha iskale. Dowladda un kaalmo unbay u tahay, wakiil unbay uga noqon kartaa ma ogiye. Waxaa waaye amniga dadka la raba inay ilaashadaan waa dadweynaha Soomaaliyeed iyo inta la degan.
Ka tali ahaan, maxaad rajaynaysaa mustaqbalka dhow inay gaaraan ciidanka booliiska Soomaaliyeed? Maxaase ku qorshe ah ka shaqsiyan adiga?
mustaqbalka dhow waxaa bisha 1 December ah noo bilaabanaya, 4 bilood aan u qabanay sarkaal xigeenka inay af Soomaaliga ay ku qoraan ay ku akhriyaan imtixaankiisa, horta noo bilaabanayo. Mustaqbalkan dhow waxaa horta ani aan hubaa inaan heli doono ciidankii booliiska Soomaaliyeed oo far Soomaali qoraya akhrinaya. Tan kale tayeynta way noo socotaa oo tababaro badan baa noo maqan, tababaro badan baa ka socda dugsiga akaademiyada General Kahiye. Laakiin inta badan dhaqaalaha ayay ku xiran tahay, waa amniga aad buu u qaalisan yahay, dhaqaalo fara badan baa ku baxaya. Dhisidda yacni daar in la dhiso waa fududdahay, laakiin qof bini aadan in la dhiso waxaa waaye lacag badan bay u baahan tahay.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliiska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamuud, oo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ugu waramayay wariyaha V O Weda Maxamuud Mascade.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo kobcin lahaa guud ahaan dhaqaalaha dalalka Islaamka. Shirkaasi oo uu soo qabanqaabiyey ururka OIC waxaa Soomaaliya uga qayb galay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cinte. Wariyeena V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu waxaa ugu waramay studiyaha V O A ee magaalada London oo wasiirku uu booqday. Qayb ka mid ah wareysigaasi ayaa ku baxday idaacaddeenna xalay. Qaybtan kalena waxaa wareysigu uu ku bilowday sidan.
Dhowaan baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen xeerka maalgashiga. Fursad intee le'eg ayaa ka dhalan karta arintaas? Waxaan la soconaa dee Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha hadda runtii dhibaatooyinka faraha badan ee shaqo la'aantu ay ka jirto, gaar ahaan marka leega dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ma haystaan fursado shaqo.
Dabcan amni darradu mar walba caqabad way ku tahay maalgashiga shisheeye. Waa anagu maalgashiga shisheeye inaan dhiirigelina isku dayeynaa, laakiin markii fal amni darro dhacba arrintaasi niyadjab ayay ku tahay ciddii maalgashan lahayd Soomaaliya. Laakiin annaga maaha keliya bishan iyo sanadkan keliya inaan ka fakarno markaan dhaqaale ka hadlayno, xal rabaa muddada fog inaan ka fakarno. Muddada fog waxyaabaha tiirarka u noqon kara in dhaqaalaha dalka la kobciyo, koow waxaa ka ah sharcigaas maalgashiga shisheeye oo baarlamaanku ansixiyey. Halkan hadda London waxaan u joognaa shir si gaara sanadkii mar loogu qabto dalalka Afrika oo maalgashiga keliya ku saabsan ayaan u joognaa. Rajadeennu waxay tahay waxaan isugu imaanayaa 370 shirkadood dowladda maaha shirkadood, dabcan dowlado badan oo imaanayaan. Shirkadahaas qaar badan oo ka mid a way u jeedaan in Soomaaliya ay wax weyn ka samayn karaan xagga dhaqaalaha, ay maalgashi ku samaysan karaan. Haddaanu jirin sharcigaas maalgashiga shisheeye, amniga aan lagu kalsoonaan karin, maaragtay bii-ada aan loo diyaarin in la maalgashan karo, cid ku imaanaysa ma jirto. Annagu waxaan qaadaynaa gardaadin aan hadda ku jirnaa inaan dhaqaalaheennu gardaadino. Gardaadintana tallaabadiisa koowaad sharcigaas aan noo ahayd. Dabcan amnigeena wax ka qaban waa khasab. Amniguna habeen iyo maalin iyo sanad iyo 2005 ka hor bisaan ahayn, hadda aadaan uga wanaagsan nahay. Tallaabooyinkaasaan hadda wadnaa inaan isdul dul saarno haddii aan leedno.
Soomaaliya waxaa ka socda wadatashiyada la doonayo halka loo dhaqaaqi lahaa 2016, waxaana soo baxaya in hanaankii beelaha ay 4.5 ama 5 beelood mar kale baarlamaanka lagu soo xuli doono. Maxaa diidan ayay kula tahay in laga gudbo hanaankaas oo loo gudbo habab kale oo xisbiyadu ay ka mid yihiin?
Waxa muhiim ah in 4 sano ka hor markii dowladan hadda jirta la doortay, hadafku wuxuu ahaa in 4 sano kadib dalka uu gaari doono doorasho qof walba codkii muwaadin walba oo Soomaaliya codkiisa u dhiiban doono. Duruufo badan oo isbiirsada dartood waa dhici weysay taas. Markay taa dhici weysay, salaaddu say ku qabataa loo tukadaa. Hadda salaaddu waa na qabatay sanadka soo socda bisha Agoosto, waxaana laga rabaa in wuxuun doorasho ah si uun la yeelo. Sida aan rabna haddaan heli weyna saan ka badi weynaan yeelayna. Saan ka badi weynana waxaa dhici karta haddii qof muwaadin walba oo Soomaaliyeed aan codkiisa dhiibanayn, sida ugu dhow hadda laga yaabo Soomaalidu inay dhihi karto lahay meeshaas cadaaladdu u dhowdahay. 4.5 muddadan 15 sano iyada lagu soo moodayo loo arkay sida ugu dhow maaragtay waxba la isla ekeysii inta badan oo liir qabaailka intooda badan isla ekeyihiin qaybtooda la isla ekeysii. Ta inta hal cod iyo hal qof iyo hal cod looga gudbahay, isagaas waxaa laga yaabaa inuu xal sii noqon karo. Waxaa kaloo dhici kara wadatashiga hadda socda inuu natiijo kale soo saaro. Wadatashigu weli waa socdaa, natiijadu soo saara annagu ku biraysannahay inaan sida ka soo baxdo aan yeelno haddii aan la idmo. Insha allahuna waxaa annaga muhiim noo ah wax Soomaalidu ay heshiis ku tahay ama u dhow wax heshiis ku tahay in la yeelo, saasna lagu howlgalo dowladda soo socota lagu wada dhisto. Markaas aan hubino haddana inaysan dib u dhac kale 2020 nagu dhicin haddii aan la idmo.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo magaalada London ugu waramayay wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad ka dhageysaneysaana waa v o e Washington. Haweenka ka shaqeeya nadaafadda magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen in lagu hayo shaqooyinkii dhanka nadaafadda ee ay wadeen magaaladaasi Kismaayo, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed oo warbixinta Kismaayo ka soo diray.
Haweenka ka shaqeeya nadaafadda magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen in loo geystay shaqooyinkii nadaafadda ee ay ka hayeen xaafadaha iyo wadooyinka kala duwan ee magaalada Kismaayo, waxaana haweenku ay sheegeen inay xoogayaan amaba ay meesha ka saarayaan shirkada ganacsi oo gaar loo leeyahay kuwaas oo qabanaya shaqooyinkii dhanka nadaafadda ee haweenku markii hore ay ka qaban jireen magaalada Kismaayo. Badraan Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha haweenka Jubbaland, ayaa v o a u sheegtay in haweenka nadaafadda ka shaqeeya ee magaalada Kismaayo oo xaalada adag ku soo shaqeeyey ay haatan shaqo la'aan yihiin.
Maalinkaas oo habeenkiisa loo dheeray la dhihi hadda la shaqeysaa waa la indilayaa, dhag baan jal qusiin weyn. Annagaa maxay ahayd isku darsannay gabdhaha, baa waxay isku dareen lacagta la yiraahdo isha ayuuto. Ayuutadii baan shaqada ku bilownay, intaasaan shaqaynaynay. Wax shaqo intay maamulku magaalada u yimid una waxaa ka shaqeeyay hay-adda la yiraahdo ICRC 2013 ay ahayd taariikhdu. Ilaa intaas waxaan shaqaynaynaa annaga haweenka ah, nama siinaynin. Maxay ahayd ii sheeg wasaaradda iyadu lacag nama siinaynin, nama siinaynin dowlad Jubbaland lacag nama siinaynin. Waxaan la shaqaysanaynaa hay-adaha haweenkii saa u soo shaqaynayay oo saas u taagnayn in maanta la yiraahdo gudoomiyaha degmada oo u saxiixay oo rag u saxiixay. Annagoo intaas la shaqaynaynay uusanna ogeysiinin uusan hadda dadka waa laysu keenaya war mase la shaqaysanaysaan. Nimankanba iyagana wada baabuur, adinkana xooggi baad tihiin, wixii magaalada ka soo baxana aad isla qaybsateene xataana lagama wadwartigelin. Waxaana laga dhigay dameero.
Barrey Garweyne Cabdi, gudoomiyaha haweenka degmada Kismaayo, ayaa sidoo kale sheegtay in haweenka ka shaqeeya nadaafadda oo si iskooda isku xilqaamay ay ku guuleysteen inay dib u soo celiyaan bilicdii magaalada Kismaayo.
Waxaanu nahay gabdhaha nadaafadda magaalada qaatay ilaa 2013 bishii 1-3 ayaanu shaqadaa bilownay. Ilaa hadda oo 2015 waan ku jirnaa. Ma aanan helin hay-ad wax naga siisa, ma aanan helin cid garab naga siisa, ma aanan helin cidna taakulisa. Shidaalka annagaa iska bixinna, baabuurta annagaa kiraysanna, xoogga annagaa iska leh, maskaxdana annagaa iska leh. Intaa waxaan u samaynaynaa waa sidaanu hiigsi u gaadhayna annaga iyo ubadkayaga iyo dalka yaguba. Waxaanu filaynaa arrinta inaan ku guuleysanay, laakiin maanan helin abaalmarintiidii.
Dhinaca kale, shirkadaha ay haweenka nadaafadda magaalada Kismaayo ka cabanayaan oo aan xiriir la sameeyey ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan. Wasiirka haweenka Jubbaland Qamar Deeq Khaliif oo ay VOA wax ka weydiisay cabashada ka soo yeeraya haweenka nadaafada ka shaqeeya ee magaalada Kismaayo ayaa ku jawaabtay.
Maalintii waddankan ay dawladda Jubaland imaatay oo intaaban madaxweynaha la dooray ilaa intaas gabdhaha soo xaqayay, gabdhaha ku indhabeelay, kuwa ku dhagabeelay, kuwa gacmaha kaga jabay, kuwa ilkaha kaga daatay, kuwa waashay oo qashinka badda markay waxa maleen 70 gaari oo muxuu aha qashina badda kaliya laga qaaday. Gabdhihii qambada say ahaydna waad ogeedeen oo idin kaga sheekeynayo. Sanka laga qabsanay jiray gabdhihii sida aha qaar baa lagu furay nimanka ay ku fureen nadaafada waxa ka shaqeynaysan hada guriga ka amba baxdeen ayagana waxay inta u sameeynaayeen gabdhaha waxay u shaqeeyaan amniga wadankooda inay xoreystaan ilmahooda inay caafimaad ugu noolaadaan dawladooda inay garab joogsadaan muxuu ahaay wax kasta ayay dawladda volunteer ugu garab taagan yahay ilaa hada volunteer ay ku shaqeeyaan gabdhahaas xaqoodii dawladda laga rabo inay soo rido waxa loo sameeystay kambaniyaal markii la ogaaday in gabdhahan dadka sanitationka lacag ay in loo hayo oo international community-ga u hayaan oo la rabo in gabdhihii lagu shaqaaleysiyo waa la soo ogaaday in jooyaa la sameystay kambaniyaal la sameystay waa loo imaaday marka lacagta lagu soo qaadanayo waa la iimaanaya waxa la sameystay shirkada iyo kambaniyaal in jooyaa
adigu maadaama wasiirka haweenka aad tahay arintaas maxaad ka qabatay
anaga arinta haweenka de aniga waxaan leeyahay aniga military-na miihi police-na miihi laakiin waxaan leeyahay inaan go'aankayga u sheego dawladdu gudbiyo si taagni ah iyo si fadhi ah iyo si jiif ah iyo si aragti iyo si dhaga ah iyo si maqal ah waan ugu sheegay in xaqaaseeta uu naga maqan yahay dawladda u taala laakiin dacwadaas waan hor dhigaynaa ilaa madaxweynaha u sareeyo ilaa muxuu ahaay baarlamaanka ilaa golaha wasiirada in arintaas laga joojiyo xaq daraasna ma yeelaynabo 465 haween waay wax wadanka jooga
Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
kaasi wuxuu hawriyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi ka soo diray haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo oo ka cabanaya hawlihii adeega dhinaca nadaafada ee ay hayeen oo ay sheegeen in lagu wareejiyo shirkada kale dhigistirada cadaha ayaga soo socda ayaad ku maqli doontaan hadii dhinaca maamulka magaalada Kismaayo ay arintaasi wax jawaab ka bixiyaan iyadoo aan ilaa haatan noo suurtagelin inaan dhinacooda la xirino ama aan ka helno war arintaasi ku saabsan
aynu ku bilowna dhegaystayaal xubinta xayaaraha waxaa shaaca laga qaaday saddexda musharax ee u tartamaysa laacibka ugu wanaagsan dunida ee ku guuleysan doona abaalmarinta Ballon d'Or munaasabad ka dhici doonta waddanka Switzerland gaar ahaan Zurich 11ka January sanadka soo socda ayaa la rajaynayaa in lagu shaaciyo xidiga ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Or oo tan iyo sanadkii 2007 ay ku guuleysanayeen midkood Lionel Messi ama Ronaldo hadda waxaa labadaasi ciyaartoy oo sidoo kale musharaxiinta saddexda ah kamid ah ku soo biiray ciyaartoyga Neymar oo u dhashay waddanka Brazil una ciyaara naadiga kubadda cagta ee Barcelona sidaas si la mid ah ayaa la shaaciyay saddexda tababare ee u sharaxan tababaraha ugu wanaagsan ee dunida kuwaas oo kala ah macallinka naadiga Barcelona Luis Enrique oo naadigiisa kula guuleystay koob dhowr oo ay ka mid yihiin Copa del Rey La Liga dalka Spain laga ciyaaro Champions League ee qaarada Europe waxaa sidoo kale abaalmintaasi kula tartamaya macallinka Pep Guardiola ee naadiga Bayern Munich oo horyaalka waddanka Germany ku guuleystay iyo guulo kale waaweyn oo naadiga Bayern Munich gaarsiiyay kadib markii uu ku biiray naadiga Munich ka dhisan ee Bayern waxaa sidoo kale tababarayaasha kamid ah ee abaalmarintan u tartamaya tababaraha xulka kubadda cagta ee Chile oo waddanka Chile u horseeday inay ku guuleystaan Copa America ee sanadkan aynu ku guda jirno markaas oo xulka dalka Argentina ay rigoorooyin kaga adkaadeen waxaa sidoo kale la shaaciyay ciyaartoyga u tartamaya ciyaaryahanka dhaliyay goolkii ugu quruxda badnaa ee sanadkan 2015 kuwaas oo kale ah Lionel Messi oo Barcelona u ciyaara Alessandro Florenzi oo u dheela naadiga Roma gool qurux badan Champions League ka dhaliyay naadiga Barcelona inta lagu guda jiray gruubyada iyo sidoo kale ciyaartoyga Wendell Lira oo u ciyaara naadiga Gionesia ee dalka Brazil damaan abaalmarinadan ayaa lagu shaacin doonaa xaflad dhici doonta 11ka January ee sanadka soo socda hadaba dhageystayaal si aan arrimahan wax badan ugu ogaano ayaan waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka oo ah wariye si weyn ula socda arrimaha ciyaaraha haddana ku sugan waddanka Norway waxaan ugu horreyn weydiiyey bal sida ilaayo hadda loo arkay saddexda musharax ee lagu dhawaaqay inuu tartami doonaan Ballon d'Or iyo waxa la filanayay markii hore
Jamal waa maasanta adiga idaacadda VOA markii xigta markaan u gudagalo Ballon d'Or oo ah markaasi jaayso weyn oo ciyaartoyga ugu wanaagsan uu ku guuleysto saddexdan ciyaariyahan ee isugu soo hartay Neymar oo dalkaasi Brazil u dhashay Lionel Messi oo Argentina iyo ciyaariyahanka kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka waddanka Portugal Cristiano Ronaldo dad badan baa filaya in saddex daani la soo calaamadeyn doono oo ay isugu soo xari doonaan midkoodna uu ku guuleysan doono jaa-isadan Ballon d'Or laakiin cidna kama hor dhici karta Jamaalo in la sheego cidda ku guuleysanaysa laakiin saddexdan markaanu eegno waxyaabihii ay soo qabteen kooxahooda iyo xulalkoodaba wax wanaagsan ayay qabteen
labada kun iyo toddobadii ayaa ugu dambeysay ciyaartooy aan ahayn Messi ama Ronaldo oo abaalmarintan kubadda dahabka uu ku guuleysto hadda marka aad eegto markaasna waxay ahayd ciyaartooygii ku guuleystay Kaka oo Brazil u dhashay hadda Neymar oo Brazil u dhashay ayaa mar kale soo galay jaa-isadan dadka u tartamay saddexda ma isleedahay dhinacaasi arrintan marka aad eegto Neymar markan wixii ka dambeeya haddii sanadkan uusan ku guuleysan xitaa sanado soo socdo wuxuu noqon karaa mid abaalmarintaasi hantiya oo ku guuleysta
jimaal waa mahadsan tahay dad badan oo arrimaha ciyaaraha ka faallooda oo qubara ah isla markaasina hore u soo ciyaaray haatan isboortiga ku dhex jira waxa ay leeyihiin Neymar waxa uu markaasi lasoo bixi karaa dardar aada u wanaagsan waxaa hadda muuqata in Barcelona uu ka mid yahay ciyaartooyda ay sida weyn ula dhacsan yihiin taageerayaasha maamulka iyo ciyaartooydaba ay sheegeen Neymar inuu yahay xidig daboolay baahi in badan ay qabeen oo ahaa xagga weerarka isla markaasina ay si wanaagsan isku fahmeenba iminka labadan ciyaaryahan Lionel Messi iyo ciyaaryahan Suarez
Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka ee khabiir sporti oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo jooga waddanka Norway ayuu kaasi ahaa
Jamal Ahmed
Usmaan
ayuu had buu mahadsan yahay Jamal oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha Ibrahim oo xadmo mikrofoonkiin hal mar layno wada fureyn labadeena ay
ciyaareen qaadan iyo sheekay suugood
aad iyo aad marka Jamal noo mahadsan yahay asxaabta martida ugu ahayd dhinacii suugaanta iyo gabagabadii daacadda ayaynu soo gaadhnay waxaan dhageystayaasha ku dhaafeynaa heestan ay ku luuqaynaysa fanaanada Kaltuun Bacado Faruhuba Ibrahim Masino way kala sareeyaan bay tiri Kaltuun
haye
gudahan idaacaddii dhegeystayaal waa nagaynta waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daandirooyd leh subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.